Доктор Чолакова, Дервишова, од почетокот на масовната имунизација до сега на официјалната веб страна за интересираност за вакцинација покажале дополнително само 17.000 граѓани. На што според вас се должи слабиот одзив за вакцинација?
Има неколку моменти. Има огромен број кој што се настинати. Во моментов и кој што не ли чекат да видат дали се корона, дали е грип, дали е настинка, да разбирате. Тоа е едниот момент. Има голем број кој што си проверуваат антитела. Имаат антитела, па нели тие кои што имаат антитела, не е добро да примат вакцина, ме разбирате. Трети изричито сакаат Спутник, значи не сакаат било која. Така да некако стравот кај луѓето, нели да не се случи тромб да летне, да не направат реакција, ме разбирате, е голем. Кол дел од луѓето, па јас ќе чекам да видам други да се вакцинираат, па да видам како ќе поминат. А има една доза на страф да не направат некоја реакција. Значи се дочувале луѓе до 70, до 80 години. Има такви кои што отидоа се вакцинира, нели, од највозрастната популација, но има дел кои што се поколеваа после оние два момента тромби кога летна, да речеме кај Ѓорчев, кај младата девојка. Така да сите сме луѓе. Нели, јас ги сваќам, сите ги разбирам, на крај секој сам си носи одлука, нели, за своето здравје.
Дали може би е потребна некаква поширока кампања?
Треба кол центар, значи има огромен број на матични доктори кои што се болни, кои што нели се корона по болници, хоспитализирани, замените ги прифаќаме. Значи, сите други болести паралелно обслужуваме, хронична терапија, анкетираме по 20 до 40 позитивни. Огромна е работата, мислам дека кол центар. Неколку пати сум кажала дека тоа е единственото решение кој што само една популација на администрација би се занимавала со нели, вакцини, повикување, подсетување, контактирање. Ние повеќе матичните не можеме да прифаќаме. Еве, 22 моментов јас ги имам. Скопи имаат по 40, по 60. Со сите по 2 минути, а не е 2 минути да направите муабе. Како сте, шо правите, имате температура, немате температура. Рачунете 5 до 10 минути со пациент. Така да има голема бројка кои што се пријавуваат. Најголемиот проблем кај пријавувањето со некои од новинарите го дискутиравме, мејл бара. Значи кој од пензионерите од старата популација мејл? Немаат мејл. Кој доктор својот мејл би го ставил на 3000 пензионери? Грешно осмислено од старт. Значи кол центар, тоа беше правата работа, телефон, кој сака име, презиме и толку. Тоа се нашите сугестии како би успеала сета работа, нели? Тие што сакаат, се имаме пациенти што сакаат, немаат мејл. Децата им заминали у странство, они не знаат мејл да си отворат.
Колку според вас ќе имаат влијание врз луѓето и они антиваксери што цело време шират кампања против вакцинирањето?
Глете, значи, пошто со луѓе дискутирам и секој ден идат, најголем моментот е, доктор, ќе имаш ли ти искуство? Значи, они сите бараат какво искуството за одредена вакцина. Значи, глете, секој нормално е да се грижи за своето здравје. И сега ние немаме искуство, значи никој не направи научна студија пошто нели првпат вакциниве се пуштат на луѓе. И тоа е моментот кај што ни се плашат од и ние сите сме ние како доктори вакцинирани од ДТПР и се што требало се сме примили, ме разбирате. После ова кај што многу држави медиу вести слушаат, значи стариве дека тај таа држава AstraZeneca откажала. Тај таа држава, да речеме, нели, ја запира вакцинацијата со AstraZeneca, сето тоа си направи одредено влијание. Фали искуство некое. Нели, искуство каде што, нели, како Швајцарија рече, ќе видиме на Балканот нека се вакцинираат, па ние после. Луѓето имаат деца по светот, па разни сознанија примаат, да речеме, од сегде информации. Знаете, светот стана едно мало село. Информациите многу брзо се движат. Тоа е тоа. Значи, има неколку моменти. Значи, антитела, настинати, им е страф од алергиски реакции. Чекаат да видат, нели, првата тура, како ќе поминат пензионери некои, па за тоа се откажа.